Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah Love You This Morning dari Selasa 27 Juni 2023 bersama saya Eva Masreva dan produser kami Jimmy Manan yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Gimana persiapan Idul Adhanya? Mulai rame kali ya, pasti kambing, sapi, apa tuh, pada berdatangan. Dan anak-anak pasti udah riuh rendah main-main sama hewan kurban. Sementara kita para ibu menyiapkan bumbu masak ya. Saya ingat di kampung saya dulu di Aceh ada tradisi megang tuh, masak daging bareng-bareng untuk dinikmati bersama keluarga, tetangga, dan anak-anak yatim piatu di sekitar ketika pas hari Idul Adha tiba. Di daerah Anda pasti ada juga tradisi serupa ya. Nah, sambil menunggu tibanya Idul Adha, saya di DC siap menemani Anda pagi ini dengan berbagai informasi terkini termasuk soal reaksi NATO dan Uni Eropa terhadap situasi di Rusia pasca upaya kudeta yang gagal oleh pemimpin kelompok Wagner.
As Russia continues its assault, it is even more important to continue our support to Ukraine. Ukrainians have launched a counteroffensive to retake occupied land. And the more land they are able to liberate, and the stronger their hand will eventually be.
Ya, dan jangan lewatkan juga laporan tentang lebih dari 600 anak Papua yang dilaporkan tidak bersekolah. Kenapa begitu?
Problem mendasarnya itu kalau saya melihatnya, Pak, yaitu adalah kekurangan tenaga guru. Kita menyelesaikan masalah pendidikan itu harus dimulai dari ketersediaan tenaga guru, baik tenaga guru untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, itu harus kita penuhi.
Dan siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia bersama Madayoni.
Presiden Joe Biden Senin mengatakan bahwa internet berkecepatan tinggi bukan lagi barang mewah tetapi kebutuhan mutlak.
High speed internet isn't a luxury anymore, it's become an absolute necessity. That's why we acted as soon as we did, as soon as we came to office with the American Rescue Plan.
Ia berjanji bahwa setiap rumah tangga di Amerika pada tahun 2030 akan memiliki aksesnya dengan menggunakan kabel-kabel yang dibuat di Amerika. Investasi ini akan membantu semua orang Amerika, kata Biden. Kita tidak akan meninggalkan siapapun. Lanjutnya, Biden mengumumkan bahwa lebih dari $40 miliar akan didistribusikan ke seluruh negeri untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi di tempat-tempat di mana tidak ada layanan atau layanan terlalu lambat. Berbicara di ruang timur Gedung Putih, Biden mengatakan lebih dari 35.000 proyek telah didanai atau sedang dikerjakan untuk memasang kabel yang menyediakan akses internet. Sebagian di antaranya berasal dari pendanaan awal $25 miliar sebagai bagian dari rencana penyelamatan Amerika. Kepala kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin, Senin menyampaikan komentar publik pertamanya setelah meluncurkan pemberontakan bersenjata yang gagal melawan kepemimpinan militer Rusia. Kami tidak bertujuan menggulingkan rezim yang ada dan pemerintah yang dipilih secara sah, katanya dalam pesan audio berdurasi 11 menit yang dirilis di aplikasi pesan Telegram.
Marsh мы начали из-за несправедливости.
Sebaliknya, kata Prigozhin, ia menyebut tindakannya sebagai pawai menuju keadilan yang dipicu oleh serangan mematikan terhadap pasukan militer pribadinya yang memakai pakaian terkait militer Rusia. Kami memulai pawai kami karena ketidakadilan, kata kepala Wagner itu. Ia mengklaim bahwa militer Rusia telah menyerang Camp Wagner dengan rudal dan kemudian helikopter menewaskan sekitar 30 orangnya. Rusia membantah menyerang kamp tersebut. Prigozhin mengklaim kelompok Wagner adalah kekuatan tempur paling efektif di Rusia dan bahkan di dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin Senin membuat pernyataan kepada bangsanya tentang pemberontakan bersenjata yang dibatalkan pada hari Sabtu.
Благодарю тех солдат и командиров группы Wagner, которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты.
Vladimir Putin mengatakan ia berterima kasih kepada para prajurit dan komandan grup Wagner yang membuat keputusan yang tepat tidak beralih ke pertumpahan darah saudara. mereka berhenti pada saat-saat terakhir. Ia kemudian menambahkan bahwa para tentara itu berkesempatan untuk terus mengabdi kepada Rusia dengan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan atau lembaga penegak hukum lainnya, atau bisa kembali pada keluarga dan teman-teman mereka. Putin menambahkan siapapun yang ingin bisa pergi ke Belarusia dan berjanji untuk menepati janjinya. Putin tidak menyebut nama kepala tentara bayaran, Yevgeny Prigozhin, yang memimpin pemberontakan itu. Seorang pria usia 23 dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ia Senin mengaku bersalah atas pembunuhan dan kejahatan lainnya dalam penembakan tahun 2022 yang menewaskan 5 orang di sebuah klub malam gay di Colorado Springs. Anderson Lee Adley mengaku bersalah atas 5 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 46 dakwaan percobaan pembunuhan, bagian dari kesepakatan yang dicapai dengan jaksa penuntut untuk menghindari persidangan yang panjang. Aldrich juga menyampaikan tidak melawan 2 tuduhan kejahatan bermotivasi bias. Pada 19 November 2022, Aldrich yang mengenakan pelindung tubuh melepaskan tembakan ke Club Q, sebuah klub malam LGBTQ. Selain mereka yang terbunuh, lebih dari 20 orang lainnya terluka oleh tembakan atau cedera sebelum serangan itu dihentikan oleh pengunjung yang heroik. Aldrich ketika itu berusia 22 tahun, didakwa dengan 323 tuntutan pidana. Tentara Pakistan Senin mengungkapkan bahwa lebih dari 100 orang diadili di pengadilan militer karena diduga berperan dalam protes kekerasan nasional bulan lalu terkait penangkapan mendadak mantan Perdana Menteri Imran Khan. Pengungkapan itu muncul meskipun ada kecaman keras dari kelompok hak asasi lokal dan global mengenai pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif yang sedang menjabat karena terus maju ke pengadilan militer. Sekian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan persekutuan yang dipimpinnya mencermati dengan seksama situasi di Rusia dan menekankan pada kesalahan yang dibuat oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Berikut laporannya.
Kata Stoltenberg, kejadian pada akhir minggu merupakan masalah dalam negeri Rusia. Tetapi ditambahkannya, itu juga merupakan bukti lain dari kesalahan strategis yang dibuat Presiden Putin dengan aneksasi ilegal dari Crimea dan perang terhadap Ukraina.
As Russia continues its assault, it is even more important to continue our support to Ukraine. Ukrainians have launched a counteroffensive to retake occupied land.
Sementara Rusia meneruskan serangannya, maka semakin penting agar kita meneruskan dukungan kita untuk Ukraina. Ukraina telah melancarkan sebuah ofensif perlawanan guna merebut kembali wilayah mereka yang diduduki. Dan semakin banyak daerah yang mereka bisa bebaskan, semakin kuat posisi mereka di meja perundingan untuk mencapai perdamaian yang adil dan langgeng.
Pada kesempatan lain, para pemimpin Uni Eropa memberi reaksi terhadap pemberontakan tentara bayaran Rusia itu. Kepala Kebijakan Luar Negeri blok itu berbicara kepada para reporter sebelum memimpin pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luxembourg, di mana mereka membahas lebih banyak dukungan untuk Ukraina.
The conclusion, the most important conclusion, is that the war against Ukraine launched by Putin and the monster that Putin created with the banner, the monster is
kesimpulan yang terpenting adalah perang terhadap Ukraina yang diluncurkan Putin dan makhluk Wagner yang diciptakan Putin itu sekarang menggigit dia. Makhluk ini melawan penciptanya. Sistem politiknya memperlihatkan kerentanan dan kekuatan militer terpecah. Jadi ini merupakan konsekuensi penting dari perang di Ukraina.
Dalam komentarnya yang pertama sejak menarik tentara bayaran Wagner dari front, pemimpin satuan itu, Yevgeny Prigozhin, Senin mengatakan pemberontakan yang dibatalkan itu untuk menyelamatkan satuan tentara bayaran itu dan bukan untuk menggulingkan penguasa Rusia. Katanya, kami ingin menunjukkan protes kami dan bukan menggulingkan kekuasaan dalam pesan audio. Ditambahkannya, tentaranya memperoleh dukungan dari warga sipil yang bergembira ketika mereka melewati kota-kota kecil dalam perjalanan mereka ke Moskow. Di kota-kota kecil Rusia, warga sipil menyambut kami dengan bendera Rusia dan lambang Wagner. Mereka semuanya gembira ketika kami lewat. The Voice of America,
VOA. Dan kini kita beralih ke tepi barat. Beberapa kekerasan terburuk di tepi barat terjadi antara Israel dan Palestina dalam beberapa tahun. Pengamat mengatakan itu adalah gabungan yang memanas karena otoritas Palestina tampaknya tidak dapat mengendalikan para militan. Sementara militer Israel berbuat sedikit atau tidak melakukan apapun untuk menghentikan serangan oleh pemukim Yahudi ekstremis.
Kekerasan di tepi barat meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Militan Palestina menyerang pasukan Israel dan pemukiman Yahudi, sementara militer Israel menggunakan pesawat nirawak dan helikopter tempur yang menewaskan warga Palestina. Pemukim ekstremis Yahudi mengamuk di kota-kota Palestina, membakar rumah dan mobil. Kekerasan yang melonjak kini terlihat selama beberapa bulan terakhir, sehingga menarik perhatian Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, yang memperingatkan kekerasan berisiko tidak terkendali. Pengamat Timur Tengah Bruce Riddle, cendekiawan kehormatan di Brookings Institution di Washington DC, mengatakan intifada atau pemberontakan Palestina ketiga melawan kependudukan Israel kini sedang berlangsung. Intifada pertama berkecamuk tahun 1987 hingga 1993 dan yang kedua dimulai pada tahun 2000.
Intifada ketiga telah tiba. Kekerasan meningkat di tepi barat bagian utara, tetapi juga di tempat-tempat lain. Salah satu unsur yang paling mengganggu adalah kita melihat senjata kini tersedia di tempat-tempat seperti Nablus dan Jenin. Pada masa lalu, sangat sulit bagi warga Palestina memperoleh akses ke senjata.
Otoritas Palestina tidak dapat mengekang militan karena tidak memiliki kekuasaan di antara warga awam Palestina.
Situasinya sudah memanas untuk mengarah ke dalam kekacauan. Pemerintahan Israel yang sangat berpaham kanan, anggotanya menyerukan operasi militer skala besar di Jenin. Penggunaan kekuatan udara dan kepemimpinan Palestina yang sangat lemah sekarang. Sebaliknya, mereka mempunyai pasukan yang bangkit di Jenin dan Nablus, yang tampaknya jauh lebih mengarah pada Hamas dan Jihad Islam Palestina daripada gerakan nasional Fatah seperti sebelumnya.
Hanan Ashrawi, yang pernah menjadi juru bicara resmi Palestina dalam proses perdamaian Timur Tengah, mengatakan kepada lembaga perdamaian Carnegie Endowment baru-baru ini mengkritik tindakan Israel yang merusak aspirasi Palestina. Tetapi kepemimpinan Palestina juga salah urus dan terpecah. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Indonesia. Ada data yang menyebutkan bahwa di Papua ada lebih dari 620 ribu anak di jenjang SD, SMP, dan SMA tidak bersekolah atau tidak menyelesaikan pendidikannya. Penyebabnya kompleks dan dibutuhkan kecermatan untuk mencari jalan keluar karena ada berbagai keterbatasan. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Untuk mendidik anak Papua, guru memegang peranan utama. Karena itulah pakar pendidikan Universitas Papua, Dr. Agus Irianto Sumule menyebut ketersediaan guru sebagai pondasi persoalan.
Problem mendasarnya itu kalau saya melihatnya Pak, yaitu adalah kekurangan tenaga guru. Kita menyelesaikan masalah pendidikan itu harus dimulai dari ketersediaan tenaga guru, baik tenaga guru untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, itu harus kita penuhi.
Agus mengirimkan data yang merinci ada lebih 244 ribu anak jenjang SD tidak sekolah, 224 ribu lebih di jenjang SMP, dan 151 ribu lebih di jenjang SMA atau SMK. Angka totalnya adalah 620.724 dan itu tersebar di setiap kabupaten di tanah Papua. Kondisi ini melanggar komitmen Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sendiri yang menyebut bahwa penduduk Papua, khususnya orang asli Papua, harus memiliki pendidikan minimum sekolah menengah yaitu SMA, SMK, paket C atau sederajat. Problem guru ini diakui oleh Sriyati Bayani dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Papua. Banyak pencari kerja atau calon ASN memanfaatkan posisi lowongan guru sebagai jalan masuk ke birokrasi.
Guru-guru ini ditempatkan di Papua, mereka hanya menjadikan guru itu sebagai batu loncatannya mereka. Mereka bukan datang mengabdi dengan hati begitu, tapi mereka hanya menjadikan ini sebagai batu loncatannya mereka untuk ditempatkan sebagai ASN di tempat yang lain.
Sektor pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor prioritas di Papua. Keduanya memberi peluang bagi calon ASN untuk masuk. Sayangnya, seperti kata Sri Bayani tadi, kondisi ini merugikan sektor pendidikan karena guru yang mendaftar tidak bertujuan untuk berbakti. Sri Bayani yakin guru di Papua sudah menerima berbagai tunjangan yang seharusnya cukup mampu mendorong mereka untuk mengabdi dengan baik. Dr. Agus Irianto Sumule mengaku membutuhkan perhitungan serius jika ingin memastikan apakah anggaran pendidikan di Papua sudah mencukupi. Namun dia meyakini bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam besar, seharusnya dana tidak menjadi persoalan. Dia memberi contoh di Kabupaten Teluk Bintuni, jumlah anak yang tidak bersekolah sekitar 5.598 anak.
Mestinya ini tidak perlu ada angka ini, karena dia punya anggaran untuk pendidikan saja, Pak, yang berasal dari BBH Migas, bukan berasal dari OTSUS, untuk tahun 2023 ini sekitar 400 miliar. Jadi harusnya dia mampu.
Jika anggaran tersedia, maka tantangannya adalah pada pemanfaatan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih di Viewers Morning bersama saya, Fama Sreva, dan Jimmy Manan. Dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Nilai rubel mencapai level terendah dalam 14 bulan terhadap dolar Amerika pada hari Senin, tetapi saham Amerika dan Eropa relatif stabil setelah pemberontakan singkat di Rusia yang sempat memicu kekhawatiran akan stabilitas negara bersenjata nuklir itu. Sementara gerakan pasukan tentara bayaran Wagner yang dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin dibatalkan sebelum mencapai Moskow, para analis mengatakan pemberontakan itu menunjukkan cengkeraman kekuasaan Presiden Vladimir Putin lebih rapuh daripada yang diperkirakan sebelumnya. Walaupun terjadi ketidakpastian di lantai bursa, saham Eropa ditutup dengan kenaikan dan penurunan kecil. Sementara di Wall Street, indeks Dow Jones dan S&P 500 turun sedikit pada sesi perdagangan pagi. Sementara itu, para investor mewaspadai komentar pejabat Federal Reserve. Mereka mengharapkan kejelasan tentang rencana kebijakan moneter setelah ketua The Fed, Jerome Powell, pekan lalu memperingatkan bahwa suku bunga kemungkinan akan terus naik. Komentar itu memupus harapan bahwa Bank Sentral Amerika telah sampai pada akhir siklus pengetatannya dan datang ketika otoritas di negara lain mengumumkan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Ada kekhawatiran yang berkembang di kalangan investor bahwa siklus pengetatan di seluruh dunia dapat memukul ekonomi global dengan zona euro sudah berada dalam resesi. Berita ekonomi berikutnya. Bank raksasa HSBC akan memindahkan kantor pusat globalnya ke distrik keuangan tradisional di London dari pangkalan Canary Wharf saat ini di sebelah timur ibu kota, katanya Senin. Bank pemberi pinjaman yang berfokus pada Asia yang telah mendorong kerja hibrida sejak pandemi COVID itu mengumumkan dalam memo kepada staf bahwa mereka akan beralih ke properti yang lebih kecil di dekat Katedral St. Paul pada akhir tahun 2026. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Nah, Anda pasti juga mengikuti ada kontroversi di Indonesia tentang Piala Dunia U17 dan Coldplay ya. Nah, perhelatan Piala Dunia U17 menjadi salah satu sorotan setelah jadwal pertandingan yang ada bertentangan atau apa ya, bertepatan dengan penyelenggaraan konser Coldplay pada 15 November di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemerintah dan PSSI telah berupaya mencari solusinya. Kita simak laporannya.
Presiden Jokowi angkat bicara terkait jadwal Piala Dunia U17 dan konser Coldplay yang waktunya hampir berbarengan. Piala Dunia U17 rencananya akan digelar mulai 10 November hingga 2 Desember. Sedangkan Coldplay akan menghentak Jakarta di Stadion GBK pada 15 November. Jokowi mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan PSSI untuk mencari solusi terbaik mengenai permasalahan ini. Menurutnya, selain Stadion GBK, Indonesia masih memiliki banyak stadion sepak bola yang layak untuk digunakan dalam Piala Dunia U17 mendatang.
Ya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Jalan Harupat, ada banyak, ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo, ada juga stadion kita ini banyak.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam telekonferensi pers pada Sabtu lalu mengaku akan mencari solusi terkait hal ini.
Tentu hari ini press conference untuk sepak bola, bukan Coldplay. Ya, jadi saya tidak bisa menyatakan apakah Coldplay itu mundur atau tetap. Pasti itu yang saya bilangkan, itu harus jadi solusi, kita duduk bersama. Duduk bersama mencari solusi, karena dua-duanya event bagus buat Indonesia. Jangan juga kita sentral ego bahwa ini yang benar, Anda mesti ngalah. Tidak, kita cari solusi.
Meski begitu, untuk kedepannya, Erik berharap ketika ada jadwal FIFA Match Day, lapangan utama untuk timnas Indonesia harus disiapkan dengan baik karena jadwal tersebut sudah disusun dalam kalender resmi sebelumnya. Sementara itu, pengamat sepak bola M. Kusnaini atau yang akrab dipanggil Bungkus mengatakan potensi bentroknya perhelatan Piala Dunia U17 dengan konser Coldplay sangat kecil. Menurutnya, pembukaan Piala Dunia U17 masih bisa diselenggarakan di Stadion GBK pada 10 November dan pihak penyelenggara konser Coldplay masih bisa mempersiapkan konser tersebut selama 4 hari menuju 15 November. Lebih jauh, Bungkus menjelaskan bahwa pertandingan untuk fase grup di Piala Dunia U17 ini masih bisa dilaksanakan di berbagai stadion selain Stadion GBK yang menurutnya cukup layak karena sudah diverifikasi oleh FIFA. Selain itu, katanya Piala Dunia U17 berpotensi tidak akan terlalu menyedot banyak penonton mengingat para pemain muda yang belum populer di kalangan masyarakat. Sehingga katanya lebih baik pertandingan Piala Dunia U17 ini diselenggarakan di stadion dengan kapasitas maksimal 40.000 penonton.
Sebetulnya Piala Dunia ini di negara-negara yang lain itu rata-rata digelar di stadion kelas menengah yang kapasitasnya nggak terlalu besar. Ya karena antusiasme penonton juga nggak sebesar senior. Kalau Piala Dunia senior itu kan kita udah tahu, wah ini Messi, Ronaldo, kan udah tahu. Publik nih nggak tahu siapa nanti yang main, ini anak-anak kecil dari mana. Anak-anak masih belasan tahun, mungkin juga baru lolos dari akademi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, latihan militer ASEAN menjadi salah satu fokus pertemuan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dengan sejumlah pejabat militer Amerika saat berkunjung pekan lalu. Indonesia menggagas ASEAN Solidarity Exercise in Natuna atau disingkat ASEX-01N dalam pertemuan seluruh Panglima Angkatan Bersenjata negara-negara anggota ASEAN di Bali 7 Juni lalu. Latihan itu direncanakan berlangsung pada 18 hingga 25 September. Guna mematangkan rencana latihan militer itu, pada tanggal 19 Juni lalu, delegasi militer negara-negara anggota ASEAN melangsungkan konferensi rencana pendahuluan di Mabes TNI Jakarta. Skenario latihan, pelibatan alat utama sistem senjata alusista, finalisasi jadwal dan tempat latihan menjadi topik utama konferensi itu. Meskipun belum ada satu negara pun yang secara terang-terangan menyatakan akan ikut serta dalam latihan itu, Yudo Margono kepada VOA Rabu malam menyampaikan keyakinannya bahwa latihan ini akan didukung semua negara anggota ASEAN.
Ya, nanti kemarin kan sudah di dalam ASEAN Chief Defense Force, sudah kita bahas bersama dan ini antar staff meeting akan kita laksanakan, nanti akan kita laksanakan untuk manuver lapangannya.
Tapi ya, belum ada negara-negara yang konfirmasi apa sudah?
Sudah, dari kemarin Panglima Angkatan Bersenjatanya kan habis acara kemarin, kan langsung ketemu kita dan mereka pada dasarnya semua setuju karena memang selama ini untuk sentralistik ASEAN ini belum pernah kita laksanakan. Makanya kemarin dengan ide saya untuk mari kita wujudkan sentralitas ASEAN ini dengan latihan bersama. Walaupun ASEAN ini bukan pakta, tapi kita bisa melaksanakan latihan non-militer.
Berbicara di sela-sela jamuan makan malam di Wisma Tilden, Washington DC, Yudo menambahkan latihan militer ini bukan untuk unjuk kekuatan, karena akan menitikberatkan pada latihan non-tempur, sehingga tidak perlu ada satu pihak pun yang merasa khawatir dengan latihan tersebut.
Itu tadi latihannya nanti bukan latihan tempur, jadi latihan lebih pada disaster relief, kemudian juga SAR, dan juga nanti latihan civic mission yang berada di Kabupaten Natuna.
Pengamat hubungan internasional di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Pandu Prayoga, menilai transparansi adalah kunci penting untuk mencegah adanya misinformasi tentang latihan militer ASEAN ini.
Pertama, memang harus ada transparansi ini ya ke publik atau informasi ke publik bahwa joint military ini bukan untuk show of force ataupun memperlihatkan kekuatan ASEAN, bahwa ASEAN bukanlah pakta pertahanan yang blok harus memihak blok dan sebagainya. Kita ini adalah non-blok. Kita lebih melihat kerjasama ketimbang kita mengisolasi sendiri dengan membentuk pakta pertahanan, bahwa joint military ini hanya untuk sentralitas ASEAN, kemudian kesatuan ASEAN, lalu juga untuk menghilangkan ataupun mengurangi kejahatan transnasional.
Latihan militer ASEAN akan dilangsungkan di Batam dan wilayah perairan Natuna Selatan yang masuk dalam alur Laut Kepulauan Indonesia Alki 1, juga di Sabang Mawang Kepulauan Riau. Saya Fama Sudeva, VOA Washington. VOA. Pesawat hibrida berbahan bakar bensin dan listrik baru diumumkan di Paris Air Show. Casio 330 hibrida Voltaero diperkirakan akan melakukan penerbangan perdananya tahun depan.
Mungkinkah ini langkah berikutnya dalam dunia penerbangan? Casio 330 diperkenalkan untuk pertama kalinya di pameran Kedirgantaraan Paris Air Show. Saat ini, 330 adalah pesawat bermesin tunggal dengan bahan bakar bensin. Tapi Voltaero, perusahaan Perancis yang membuatnya, berencana menjadikan 330 pesawat hibrida tahun depan dengan memasangkan baterai. Hal itu akan memungkinkannya lepas landas dan mendarat dalam diam, mengurangi polusi suara. Bentuknya yang tak lazim dirancang agar aerodinamis. CEO Voltaero, Jean Botti, mengatakan,
"What you want to do is to optimize, you know, the aerodynamics."
Yang Anda mau adalah mengoptimalkan aerodinamikanya, seperti saya bilang, dengan aerodinamika yang telah kami kembangkan, pesawat ini menjadi 50% lebih efisien. Artinya, Anda bisa terbang lebih sering menggunakan pesawat listrik daripada pesawat konvensional sebelumnya.
Pesawat hibrida itu akan memiliki konfigurasi ruang untuk 4 atau 5 kursi. Kokpit kaca akan dirancang untuk pengoperasian pilot tunggal dengan dilengkapi avionik alias perangkat elektronik penerbangan dari Avedine. Casio 330 bertenaga bensin diperkirakan akan melakukan penerbangan perdananya pada akhir tahun ini untuk menguji coba badan pesawat dan aerodinamikanya. Sementara versi hibridanya dijadwalkan lepas landas untuk pertama kalinya pada kuartal kedua tahun 2024. Pesawat Voltaero generasi sebelumnya, Casio S, mengurangi emisi karbon dioksida hingga 65% dibandingkan pesawat konvensional, klaim perusahaan itu. Pesawat-pesawat inovatif itu merupakan buah karya industri untuk mengurangi polusi dalam upaya memitigasi perubahan iklim. Tapi seberapa besar sebenarnya teknologi itu dapat diimplementasikan? Analis Aerodynamic Advisory Glenn McDonald mencoba menjawabnya.
Hybrid aircraft are in many ways more advanced than battery electric aircraft. I think
pesawat hibrida dalam banyak aspek lebih maju daripada pesawat listrik berbaterai. Terkait kapan kita akan bisa mengoperasikan pesawat hibrida, yang jadi hambatan besar dalam semua program pesawat baru adalah sertifikasinya, terutama dengan propulsi alternatif.
Voltaero juga berambisi menciptakan pesawat hibrida bertenaga hidrogen listrik. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ya, pendengar Anda masih bersama saya, Farmers Reva, di VOA This Morning. Nah, menjelang Idul Adha, biasanya selain makan-makan, para ibu juga sering menyiapkan kain-kain khusus khas mereka tuh pada keluar tuh. Saya bisa sebut barangkali kain-kain tradisional tuh, kita sebut barangkali bahasa Indonesia indahnya adalah wastra Indonesia, yang syarat akan makna budaya Nusantara tuh keluar di hari-hari spesial seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Di Indonesia ada banyak kain-kain wastra yang sangat terkenal, ada batik, ada songket, ada ikat, ada tenun. Alhamdulillah saya dapat semua tuh ketika kemarin berkesempatan datang ke Indonesia. Meskipun cuma 12 hari, sempat ke Padang, sempat ke Pontianak, pengennya nyebrang juga ke kota-kota lain, tapi belum dapat kesempatan. Mudah-mudahan nanti ada undangan juga dari teman-teman di sana ya. Saya demen aja lihat ternyata kita punya kekayaan kain-kain tradisional tuh gak hilang sampai sekarang. Nah, Anda yang punya informasi tentang wastra Indonesia atau acara-acara tradisional seperti Megang, jangan lupa untuk kontak kita terus di voaindonesia.com.